Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Lepusević. Biću sa vama do 5 minuta, do 5 sati u kulturnim krugovima za 5. mart 2014. godine. U prvom satu emisije nekoliko priloga. Najpre ćemo govoriti o današnjem uručenju nagrade Meša Selimović. Tamara Krstić je bila na toj manifestaciji. Potom ćemo dva priloga posvetiti festu. Najprije će Vesna Perić govoriti kritički o nekim od filmova viđenim prethodnih dana, da bismo posle toga čuli od Ane Vučković šta se sve to tamo dešava danas. I treća, odnosno četvrta stvar u današnjem prvom satu emisije biće najava predstave premijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o premijeri predstave Unosno mesto Ostrovskog u režiji Egona Savina. Ta premijera biće održana za dva dana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Potom sledi tematski blok današnjih kulturnih krugova, pošto je danas sreda, onda je reč o Zlatnom preseku koji se bavi vizualnom kulturom i govorit ćemo o dvema izložbama. Najpre o izložbi Dušana Todorovića, koja se neobično zove, to je Inbox, pa antinomijski resamblaži u zagradi Lumino instalacije. Ta izložba se otprilike danas zatvorila ili završila. Danas je skinuta postavka iz galerije Ulusa, a pošto Ulus više nekako nema para, pa nema ni pratećih kataloga, to ovaj prilog, odnosno taj razgovor koji ćemo voditi sa Dušanom Todorovićem, umetnikom, i Ljiljanom Slijepčević, istoričarkom umetnosti, možete da shvatite kao neku vrstu radijskog kataloga. Drugi temat vezan je za izložbu koja se može videti u salonu Muzeja savremene umetnosti. Reč je o izložbi Dva hora Ane Adamović. Ana Adamović biće gošća u našem studiju i sa njom će razgovarati Snežana Ristić. To je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama. A u prvom prilogu, ako je on stigao, a mislim da jeste, dakle, govorit ćemo o nagradi koja se zove Meša Selimović. Ona je neobična utoliko što nju dodeljuje veliki broj kritičara. E sad, ja samo, evo je, u Narodnom pozorištu, pokušao sam da nađem najavu, u Narodnom pozorištu uručena je nagrada Meša Selimović Slobodanu Vladušiću za roman Mi izbrisani u izdanju Lagune i Ivanu Negrišorcu za pesničku knjigu Kamena čtenija u izdanju Orfeusa. Nagrada koju dodeljuje kompanija Novosti ustanovljena je 1988. godine, a veliki žiri čine književni kritičari, teoretičari i književni istoričari iz različitih sredina i gradova. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Treći put u istoriji nagrade Meša Selimović dogodilo se da dve knjige dobiju isti broj glasova, ali prvi put da ravnopravno podele nagradu jedna pesnička knjiga i jedan roman. Profesor dr. Aleksandar Jovanović svoj glas dao je knjizi Ivana Negrišorca Kamena čtenija, koju vidi kao knjigu kulturnog i duhovnog patriotizma.
Promišljajući kulturu i tradiciju srpskog naroda u Crnoj Gori, Ivan Negrišorac je u Kamenim čtenijima pokušao da nađe uzroke njegovih identitetskih lomova. Kao i u prethodne dve knjige, i ovo je onaj koji peva morao da siđe na same početke da bi mogao da pojmi današnja zbivanja. Zato u ovoj lirsko-epskoj hronici, u svojim monolozima, iskrsavaju pred nama znani i neznani junaci, ispovesti mnogih, gotovo svih Negrišorčevih junaka, pogotovo pravovernih, osenčeni su nadolazećom tamom pred kojom se gube svi prividi i samo obmane, a njihove dileme i strajnosti ili verolomstva dobijaju prava imena. Kamena čtenija su izuzetno dobro komponovna knjiga, u kojoj su narativne pesme uokvirene sa četiri žalosna plača Petra II. Petrovića Njegoša, ostvarenim kao glose koje razigravaju stihove iz Gorskog vijenca i sedam lirskih pesama datih u distisima.
A o nežnim damarima Meše Selimovića govorio je dobitnik Ivan Negrišorac.
Roman Derviš i smrt, koji pripada najužem krugu onog najvrednijeg što sam ikada pročitao, Meša Selimović i počinje i završava na odista impresivan način. Početak je ne samo briljantno otvorio roman u različitim pravcima, nego je u potpunosti definisao koncept pisanja kao stroge, suštinski važne egzistencijalne činjenice. Počinjem ovu svoju priču nizašto, bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kada bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastila na ovoj hartiji što čeka kao izazov. Koliko li je toga u ovoj rečenici rečeno? Koliko je precizno ocrtana, neutešna, očajna pozicija krhkog subjekta između ništavila i potrebe za smislom? I koliko taj krhki subjekat traži uporište u samom činu pisanja i u potrebi da na belini hartije nekako pređe taj put od praznine do smisaone punine? A kad ga nekako pređe, to nekome drugome ne mora baš ništa da znači. Jer u tom napisanom nema nikakve opipljive koristi, niti razloga, mada ima nečega što je jače i od koristi od samog razuma koji o razlogu promišlja. Tu ima samo strašne borbe koju čovjek vodi sam sa sobom i sa svetom oko sebe, a ta borba svedoči ponajviše baš o čovjekovoj svesti kojom sve to i sebe i svet oko sebe uspeva nekako da obujmi. Pisanje nikada za mene nije moglo biti izraz čisto zanatskog umeća i trivialnosti svakodnevice, nego je oduvek sadržavalo nešto od svetosti ljudskog postojanja. U vremenima kad sam osjećao da nemam pravo o tome neposredno da govorim, ja sam se neprestano ohrabrio Mešinom rečenicom i izgovarao je kao mantru koja treba da me uvede u prostor svetosti koji ću valjda jednom zaslužiti i u sebi izgraditi. Meša mi je u svemu tome bio jedan od najvažnijih sabesednika, dragoceno uporište koje mi je budilo nadu i poverenje u smislenost ljudskog postojanja, veru da je moguće napisati, što bi Stevan Rajičković rekao, reči guste ko smola i reči kao krv neophodne.
Profesor dr. Petar Pijanović govorio je o romanu Mi izbrisani Slobodana Vladušića.
Roman Mi izbrisani pripoveda o pošlastima postmodernog doba u kojem je život fikcija, a stvarni virtuelni svet. Tu ima sve više prostora za razne kompjuterske igre, simulacije, samoobmane, a sve manje mesta za čoveka. U tom svetu simulakrumu čovjek je otuđen, osuđen i izgubljen, odnosno postaje žrtva takozvanog civilizacijskog napretka. Post-Orvelovska fantastika stvarnog sveta, koji biva virtuelni holding za odabrane i povlašćene, nudi mogućnost da se iz života preselimo u enciklopediju izbrisanih. Ne brinite, ta enciklopedija je i za Srbe širom otvorena. I na kraju, vezano za roman koji predstavljam, treba pomenuti jednu Kišovu sintagmu koja glasi milost uobličenja, a koju na strani 247. svoga romana koristi Slobodan Vladušić. Upravo, treba reći da je njegov roman pokazao kako se milost uobličenja zadobija i kako traje sadalom.
U svojoj besedi Slobodan Vladušić govorio je u čemu vidi Selimovićev trag u romanu Mi izbrisani.
Ima u romanu Derviš i smrt jedna scena u kojoj Ahmed Nurudin pokušava da od kadije zatraži spas za nevino zatočenog brata. Kadije mu odgovara citatima. Nurudin ovako opisuje kadijin govor. Onda sam pomislio da je zaista zaboravio sve obične riječi i to mi je izgledalo strašno, ne znati ni jednu jedinu svoju reč, ni jednu jedinu svoju misao, biti njem za sve ljudsko i govoriti bez potrebe, bez smisla, govoriti predamnom kao da me nema. Nasuprot tom brbljanju, Ahmedove reči su književnost. A književnost, to nisu reči kadije koje se izgovaraju u vetar da se što pre razliju u svetu i nestanu u vremenu. To su reči koje mole da se gvozdenom pisaljkom urežu u kamen kako bi preživele svoje i svako drugo vreme. To su reči koje nastaju iz bola, iz nepravde, pa zato slova u njima liče na ožiljke koji su neizbrisivi. I zato svaki je pisac Jov, ranjavog tela i gnojevih guka i Ahmed koji sve to nosi iznutra. I baš kao što ni Jov, ni Ahmed ne mogu da se nadaju milosrđu onih koji okružuju, zato jednom i drugom ostaju samo pisaljka i kamen, i pero i papir, i bog i čitalac, i nepregledna budućnost koja izmiče svima nama. Mi izbrisani su roman koji je nastao na toj tradiciji u ovom vremenu za buduće vreme. To buduće vreme simbolizovano je nepreglednim sajber prostorom, svetom interneta i satelitskih komunikacija u kome se mešaju ljudski glasovi, reči, priče, video snimci, pesme, filmovi, serije. To nije nikakav lažan, virtualan prostor, već prostor odakle se ljudima upravlja kao figurama u video igrama. Istovremeno, međutim, taj sajber prostor može postati i zemlja slobode ili onaj kamen i papir na kome ispisujemo naše povesti kada želimo da postanu ispovesti svih ljudi koji govore našim jezikom, i to je trag, i to je Selimovićev trag u mom romanu.
Nagradu koja se sastoji od plakete reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog dela od 300.000 dinara, dobitnicima je uručio Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça a des axes, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive. Quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exigent que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclament que c'est un complexe. Y'en a qui s'excitent avec tous ces X dans le texte. Je suis excessif, j'aime quand ça a des axes. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessif quand tout explose, quand la vie s'exhibe. C'est une transe exquise. J'aime quand ça des axes, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gay, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Sata i 15 minuta, ovo je drugi program Radio Beograda, emisija Kulturni krugovi. U narednim minutima Vesna Perić će nam doneti osvrt na nekoliko filmova sa ovogodišnjeg 42. festa. To su Major, Jurija Bikova, Hoću i ja, Alekseja Balabanova, Kad se noć spusti na Bukurešt, Kornelijuja Porumbojuja i zloupotreba slabosti Katrin Breja, dakle Vesna Perić.
Ovogodišnji fest donio je između ostalog nesporno važan program Fokus Rusija, iz koga za ovu priliku izdvajamo dva ostvarenja, Major autora Jurija Bikova i Hoću i ja Alekseja Balabanova. Major, reditelja, scenariste, glumca, montažera i kompozitora, nadasve talentovanog Jurija Bikova, predstavlja efektni triler koji je, pored toga što je izuzetno intimistička, iako muška priča, istovremeno i oštra kritika savremenog, korumpiranog i obeznađenog ruskog društva. Kada mladi policijski major u žurbi u porodilište slučajno svojim džipom usmrti sedmogodišnjeg dečaka, a majku uzme kao taoca da bi smislio način da pokrije ovaj nehotični zločin, upliće se čitav sistem podrške kolega iz policije, ali i opasnih lokalnih kriminalaca, da bi, radi imidža same gubernije, majku optužili za nemrno čuvanje deteta. Iz najpre bezrezervnog prijateljskog odnosa Denisa Švedova u ulozi majora i njegovog kolege policajca, koga tumači sam Juri Bikov, rađa se triler i žanr filma Potere, u kome major odabira moralnu stranu, svestan da se mora predati zakonu, čak iako njegovi bliski saradnici zapravo i kroje taj zakon. Major je tragičan, gotovo antički heroj, čiji pad uzrokuje početna moralna ambivalencija, ali katarza koju on kao junak dostiže predstavlja jedan od najkompleksnijih razvoja filmskog lika savremene kinematografije. Samo ostvarenje izuzetno odmerenog tempa sa trodimenzionalnim likovima u surovom snežnom pejzažu, sa ranjivošću majke nasuprot brutalnoj sili muškaraca, nosi i nešto od holivudskog akcionog filma, ali sa snažnom utemeljenošću u surovi folklor post-tranzicione Rusije, uvek spremne na elaboraciju momenata zločina i kazne. Drugi značajan film iz ovog programa je testamentarno ostvarenje jedne od najmarkantnijih figura savremene ruske kinematografije Alekseja Balabanova Hoću i ja. Na koncu ove post-apokaliptične crne komedije pojavljuje se i sam Balabanov, predstavlja se kao filmski reditelj te umire, na taj način anticipirajući i sopstvenu smrt. Ali ne samo sopstvenu, u pitanju je balabanovski ironičan i satiričan lament nad savremenom civilizacijom, pogubljenim idealima, nestalim individualizmom, moralnim prestupništvom, bezidejnošću i bezciljnošću savremenog čoveka. U ovoj refleksiji na stalkera Tarkovskog, odnosno na prozu braće Strugacki, Piknik na kraju puta, grupa od nekoliko kriminalaca, muzičara, jedan starac i jedna studentkinja koja je postala prostitutka, voze se ka mističnom zvoniku sreće, koji navodno uznosi odabrano u nebo i ispunjava im želje. Taj džip kojim se voze metafora je savremene civilizacije, a taj socijalni talog predstavlja patetično koprcanje ne samo ruskog društva, već i čovečanstva uopšte. Gorak ukus svakako ostaje nakon Balabanovljevog ostvarenja sa gotovo dečim krikom Hoću i ja. U okviru programske cjeline Evropa imali smo prilike da vidimo i najnovije ostvarenje rumunskog autora Corneliua Porumboiua, Kada se noć spusti na Bukurešt, u podnaslovu Metabolizam. Beogradska publika pamti Porumbojevo ostvarenje Policija Pridev sa jednog od festivala autorskog filma. I on svakako pripada nekolicini prominentnih autora neorealističkog rumunskog talasa. I dok je Policija Pridev posjedovao krimi zaplet osmatranja i praćenja tinejdžera koji se bave dilovanjem opijata, Kada se noć spusti na Bukurešt je možda neočekivano metafilm. Film o snimanju filma i film o filmu kao fenomenu i kao umetnosti. Reditelj Paul kontemplira sa glavnom glumicom Alinom o uticaju forme i ograničenja na stil i sadržaj, o razlici između snimanja na filmskoj traci i digitalnoj kameri. Iako snima politički film, on dopisuje scenu u kojoj je njen lik nag na platnu i do detalja diskutuje o njenim mehaničkim kretanjima. U svega desetak scena, od kojih su gotovo sve neprekinuti kadar sekvenca, sa statičnom kamerom i neprestanim dijalozima i monolozima, Porumboiu kao autor, čiji je Paul alter ego, daje očigledne reference na francuske novotalasovce, poput Godara, i italijanske neorealiste, poglavito Michelangelo Antonionija, čiju odsutnu heroinu, koju najčešće tumači distancirana Monika Vitti, poredi sa glumicom Alinom. Podnaslov Metabolizam razotkriva se na samom kraju. Paul svojoj producentkinji donosi snimak unutrašnjosti svog želuca i 12-palačnog creva, da bi opravdao svoju indisponiranost tokom snimanja. To putovanje mikrokamerom u ljudsku unutrašnjost prati i sam gledalac. Taj naturalistički prodor stvarnostnog tkiva u filmsku fikciju donosi snažnu paralelu sa Bazenovom podelom reditelja na one koji veruju u sliku, montažna škola, i one koji su verovali u stvarnost. stvarnost. Koristeći zgodnu igru reči u francuskom jeziku, gde je film pellicule isto što i opna, kožica, perut, Bazin kaže da film zapravo dotiče stvarnost kada od nje uzima nešto, perut, i mora da vrati stvarnosti njen vidljivi kontinuitet. Novi rumunski talas pa i reditelj Corneliu Porumboju svakako veruju u stvarnost. Takođe u okviru programske celine Evropa na ovogodišnjem festu prikazan je film Zloupotreba slabosti francuske rediteljke i spisateljice Catherine Breillat. Kao začetnica evropskog art house erotskog filma, Breillat je u svom opusu pomerala granice eksplicitnog seksualnog čina i nasilja, istraživanje najdubljih frustracija, strahova i seksualne požude kod žena. U čak dva ostvarenja glavnu mušku ulogu ova rediteljka dodelila je čuvenom porno glumcu, Roku Zifrediju, nasuprot koga su obično krhke, neurotične intelektualke, koje u susretu sa nepoznatim muškarcima otkrivaju svoju htonsku i animalnu seksualnost. Na neki način sve te mlade žene su alter ego same autorke Catherine Breillat. Njen najnoviji film je ponajviše autobiografski, a najdalje od njenih kontroverznih tema. Nakon moždanog udara autorka je ostala poluparalizovana i u toku oporavka, kada je nastajala ideja za novi film, upoznala je harizmatičnog kriminalca sa kojim je započela neobičnu zavisničku vezu. Umjesto da sa njim kao glavnim glumcem, Naturščikom, započne novi film, strastveno ljubavnu sadomazohističku priču, Catherine Breillat mu je pozajmljivala ogroman novac. U ostvarenju Zloupotreba slabosti nema ni jedne ljubavne niti seksualne eksplicitne scene, ali je lik autorke koji u filmu tu znači odmerena, distancirana, sarkastična i samosvojna Isabelle Huppert, zapravo u jednoj strastvenoj romansi bez dodira, sa opasnim manipulatorom, čijem zavođenju, iako svesna na dolazeće propasti, nije mogla odoleti, pa makar i po cenu mogućeg finansijskog bankrotstva.
Čuli smo kritički osvrt Vesne Perić na nekoliko filmova sa ovogodišnjeg 42. festa. A šta se tamo zbivalo danas na današnjoj konferenciji za novinare, Ana Vučković.
Gošća ovogodišnjeg festa je i nemačka glumica Natešta Brenike, koju je publika imala priliku da vidi u filmu Bank Lady, filmu koji govori o ženi koja je realno postojala i koja je 60. godina pljačkala banke. Za ovu ulogu Natešta je dobila nagradu za najbolju glumicu na internacionalnom filmskom festivalu u Chicagu. Slušamo Natešta Brenike.
This is a true story about Gisela Werle, which is really important to me. We did not try to copy a Bonnie and Clyde version. So I was just interested in the true story of a simple factory worker that took care of her family, that didn't have a man till she was 30, that was not beautiful, that lived her life in a kind of a fog. She was functioning in the system of the after Second World War, post-war German. What fascinated me is that, as I just said, it's a true story, and the movie is nearly, it's very, very close to the original story of Gisela Werle and Hermann Wittow. And suddenly she meets a man, and she falls heavenly in love with him. He had been a taxi driver, and of course he was married, and he was very charismatic. And she found out that he's robbing banks as a hobby, as it was quite usual these days in the 60s. There had been a lot of bank robberies. There had been no alarm systems. Yeah. It had not been that difficult in these days to rob a bank if you have a gun. The problem for Hermann Wittow was that all his friends and colleagues he always had to rob the bank with him, most of the time found excuses not to come and left him alone with his idea. So one day he asked Gisela if she would try to rob a bank with him. And of course Gisela wanted to join him, to be adored by him. And so they planned their first robber, and she did that so well that from that day on they did it together. And uh, Gisela was fascinated by the typical 60s beauties. She was not a beautiful woman. She was very simple. She had short hair, more a bushy coos type, more male than female.
Tanjer Barter je imao probleme prilikom pljačke banaka zato što je želeo uvek da angažuje neke prijatelje i rođake koji su uvek pronalazili izgovore da ga ostave na cedilu, tako da je jednog dana, da ne bi otišao sam u pljačku, pozvao Gizelu. Ona je pristala, naravno, i izveli su tu svoju prvu pljačku, sve je ispalo dobro, a ona je opet istovremeno bila fascinirana nekim tadašnjim modnim ikonama, ikonama lepote, kao što je Sofia Loren i tako dalje, a za razliku od njih ona opet nije bila neka lepotica, dakle bila je prilično obična, nosila kratku kosu i ona je u tim pljačkama stvorila, dakle, jedan potpuno novi lik, počela je da se oblači moderno, dakle da kupuje raznobojne perike, visoke potpetice, pantalone i tako dalje, tako da je postala prava dama.
It is a woman that breaks out of her life, her old, her gray and simple and soundless cocoon where she had been lived before, and she created a new image. She was she suddenly started a double life. Yeah? That is what fascinated me. She created a style icon. All the newspapers in these days were posting the bank lady. They did lots of caricatures. Everybody thought it's the most beautiful woman Germany has, and of course it had been a big thing. Never before a female person robbed a bank. It was a sensation. Yeah.
To je više od ljubavne priče, jer je to zapravo priča o ženi koja beži iz svog svakodnevnog sivila i života i iz te svoje čaure i stvara jedan potpuno novi imidž, vodi dvostruki život i postaje praktično modna ikona, jer su novine pisale o njoj i objavljivali, dakle, karikature i tako dalje. Cela Nemačka je se divila, prosto u to vreme je to bila senzacija zato što je to bila prva žena pljačkaš banaka.
I found the story in the internet. And so it had been my idea to do this movie. It took me 2 years to find the right partners, the TV channel that wanted to do that, especially with me, and to find the right director, to find the right producer. And then it needed 3 more years to get the money together and to shoot it. So of course this is a part that I wanted to play.
Ovo je priča koju sam ja našao na internetu, dakle ideja za film dolazi od mene i trebalo mi je 2 godine da pronađem prave glumce, odgovarajuće partnere, dakle TV kuću koja je žela da sa mnom snimi film, još, dakle, reditelja, producenta i tako dalje, još 3 godine da pronađemo finansije za film, tako da, eto, to je tih 5 godina napornog rada, to je realizacija nekog mog sna, neke moje priče, ili to moja uloga, naravno.
Novinarima su se danas obratili članovi ekipe makedonsko-slovenačko-srpskog filma Soba sa klavirom, reditelj Igor Ivanov Izi i producent Toni Salkovski.
Ovaj film je krenuo nekako spontano. Mi smo završili film koji se zvao Upside Down, 2007. godine, i postavilo se pitanje šta ćemo dalje. Sa Tomijem sam razgovarao šta da radimo, bili su različiti projekti na stolu, ali išli smo praktično, razmišljali smo šta je moguće da se uradi. Imali smo par projekata koji su veliki, a konstelacija u Makedoniji nije nam dozvoljavala u taj trenutak da pokupimo veće budžete. I onda smo mislili na nešto malo. Ja sam se tada setio na jedan tekst koji sam pročitao od 90-ih godina u jednom magazinu koji više ne postoji, zvao se Kulturni život, to je makedonski magazin, dosta ezoteričan, pošto je izlazio u 2-3 stotine primjeraka samo. I zvao se Dias i Raja. Priča neki dramski libreto od Žanine Mirčevske, koja je u biti njeni diplomski rad na fakultetu u Skoplju. I sve se dešava u jednoj sobi. Soba je svedok nastana. Soba je svedok fragmenta života gostiju koji posećuju ovu hotelsku sobu. I to mi je ostalo kao nešto što je moguće, onda sam sa Tomijem pričao oko toga. I prošlo je neko vrijeme, on mi je rekao napiši sinopsis, ja sam to uradio i javio mi se jedan dan i rekao mi idi na fest, tamo ti je dogovoreno, pozvan si, ideš na fest, postoji tamo neki B2B meetings. I tako ja sam došao ovdje 2010. godine, prezentirao projekat režiserske eksplikacije, onda sam imao prezentaciju ono, kao pitching i to se mnogim producentima, bilo je dosta stranih producenata ovdje, ozbiljnih. I njima se dopalo, imao sam najviše mitinga od svih 10 skoro i onda sam osjetio da je to možda nešto što treba stvarno ozbiljno da se radi. Dobili smo i nagradu, neku lovu za razvoj i krenuli smo u scenarij. Nakon toga smo kontaktirali ženinu koja živi u Ljubljani. Ona je bila iznenađena, to je njen prvi filmski scenarij. Ona do sada je radila samo dramske tekstove. Da, i onda to je to. Ja sam zatražio od nje da se ubaci ovaj centralni stožer zvan Sobarica. I pijano, u toj njenoj sobi nije postojalo pijano. Kao i lik, ono što igra Svetozar Cvetković, lik pijanista. I onda smo krenuli u neki pravac, tako polako. I eto, stigli do prve verzije scenarija 2011. Onda smo godinu dana, u toku godinu dana napravili još 4-5 verzija i tako.
O tome šta ga je privuklo priči, koja drži pažnju, ali koja nije ono što nazivamo komercijalnim filmom, producent Toni Salkovski.
To je jedna nestandardna... Nestandardna priča, nestandardni filmski koncept. Ja puno pratim i festivali, gledam filmove, bio sam i direktor festivala u Makedoniji, Braća Monaki, 8 godina, tako da imao sam dobar pregled šta se nudi na evropskom tržištu, pogotovo pošto ono američko i to nas ne zanima, definitivno. Tako da ovo je bilo nešto sasvim drugačije. Nešto sasvim drugačije kao koncept i To je bio naš najveći strah, recimo, da, i najveća borba da to ne izgleda baš ono teatarski ili zatvoreno ili kao pozorište, ono, znate. Svi autori koji su bili deo ekipe, kako i glumci, moram da kažem, to je bio naš najveći predizvik da od ovoga napravimo nešto što je interesantno i da je ono što Englezi i Amerikanci kaže different approach.
Također, novinarima je danas predstavljena i trilogija Radoslava Lazića, režiseri o filmskoj režiji, traktat o drami i traktat o kritici. U razgovoru su učestvovali autor Radoslav Lazić, ali i recenzenti knjiga Nikola Stojanović, reditelj, i Tomislav Gavrić, filmolog. O ovoj trilogiji detaljnije ćemo nekom drugom prilikom.
Stvarnost
25 do 4, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu najavljena premijera predstave Unosno mesto Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog u režiji Egona Savina. Prilog Gordane Đurđević.
Ruski dramski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski rođen je 1823. a živeo je do 1868. godine. Studirao je prava i jedno vreme je radio u sudu, te tako i upoznao način rada državnih službi. Kasnije mu je to iskustvo pomoglo u pisanju nekih njegovih drama, koje su opisivale život ruskih činovnika i naglo obogaćenih moskovskih trgovaca. Jedna od njih je i Unosno mesto, napisano 1875. godine. Po rečima reditelja Egona Savina, Ostrovski se u ovom komadu pita postoji li nepotkupljiv čovek.
Pre svega moram se zahvalim upravi Jugoslovenskog dramskog pozorišta koja je pronašla snage da u ovim oskudnim vremenima eto napravimo jednu, ajde da kažemo, dobro opremljenu predstavu, mnogoljudno. To nije ni malo lako, naše pozorište se maltene gasi, a mislim da ova predstava eto je jedan izuzetak u ovoj našoj teatarskoj klimi i ova predstava kao da hoće da kaže da će pozorište uprkos svemu opstati. U ovoj predstavi zapravo Ostrovski preispituje ljudsku prirodu u onom smislu. On se zapravo pita postoji li nepotkupljiv čovjek. I šta je zapravo cena nepotkupljivosti? Nije li reč samo o nekom nedostižnom idealu? Predstava kaže verovatno da jeste, da smo svi mi obični slabi ljudi potkupljivi. I da nas zbog toga ne treba da nas bude sramota. Naravno, postoji potkupljivost koja je pitanje dobrog ukusa i potkupljivost koja je pitanje krajnje nepravde i neukusa. Eto, to je ono što najsažetije rečeno ova predstava preispituje, osuđuje, podsmeva se, ali i razumeva ljudsku prirodu. To mi je bila namera i ja sam zahvaljujući ovoj briljantnoj ekipi, pre svega mojih saradnika, a zatim i ovih veličanstvenih glumaca, uspeo, čini mi se, i da na jedan način dokažem.
Čuli ste reditelja Egona Savina, a sada dajemo reč glumcima. Najpre glumcu Nikoli Rakočeviću, koji tumači lik Vasilija Nikolajevića Žadova.
Meni je stvarno zadovoljstvo da mogu da se bavim pozorištem, pre svega i sve ove konferencije za štampu malo su onako pred svaku premijeru Beograd, ona ima uvod kao pa možda nas više neće biti, pa poslednji put se ono mašemo ručicama sa ovog mesta i tako dalje. Malo je to tužno, ali u suštini da preskočimo sve to, meni je jako drago da sam u ovom pozorištu, drago mi je da sam se bavio ovom temom i drago mi je prosto da sam imao mogućnost da se bavim mojim tekstom. Egon je svima nama otvorio jednu dimenziju Ostrovsku koju možda od nas neko nije imao. Ja lično nisam imao kad sam došao na prvu probu tu dimenziju koju sam video kada smo krenuli u probe, jel, i tako dalje. I to je u suštini najveći kvalitet što imamo mogućnost da se bavimo ovom temom i ovim tekstom. To je što se mene tiče nešto najznačajnije i što imamo mogućnost što se bavimo pozorištem.
Njegova suprotnost je Akim Akimović Jusov, koga tumači Branislav Lečić.
Ja bih nastavio ovo što je Egon počeo, a mislim da je jako važno, a to je da nekako imam utisak da je atak na pozorište. I nekako polako, ali sigurno dobija se taj stav da društvu kao i ne treba pozorište. Ova predstava dokazuje, bez obzira sad, rezultati će biti diskutabilni sa pozicije nekoga ko je ljubitelj ovakvog ili onakvog teatra i tako. Ne govorimo o tome, govorimo o samom rezultatu koji je postignuta, koji jeste pravo pozorište i bez obzira što je poha, što je kostim, što je šminka, što je tako kao da kažem povratak u neko kao naizgled prošlo vreme, on je u stvari tako jasno, precizno ogledalo sadašnjosti. I ako koja predstava u ovom trenutku, po mom osjećanju, naravno ja sam i gledalac, ne samo učesnik, govori o suštini problema korupcije danas, to je ova predstava.
O podmićivanju je govorila i Jelisaveta Seka Sablić.
Mislim da ovde svi likovi nose tu ljudsku kategoriju, to kao korupciju kao ljudsku kategoriju, jer to izgleda da je ipak deo ljudskosti. Ja sam čak gledala neke bebe, neke testove na televiziji sa bebama od 2 i 3 godine, gde prave te testove sa podmićivanjem i kako dete jako brzo shvati funkciju podmićivanja mita sa bombonom. Dakle, to je ipak je sastavni deo neke naše hemije i tako ceo komad i mi taj život i živimo. Mislim da smo mi svi sviknuti na korupciju i meni nije strana ni da dam ni da uzmem. Šalim se, na neki način tu smo blizu, zaista. I mislim da je, kao gledalac i kao građanka, mislim da je ovaj grad, ovo pozorište, da smo dobili jednu primerenu predstavu u kojoj ćemo svi uživati, i gledalci i mi akteri ove predstave, i da je ovo zaista predstava van Egonovih standarda, da je odskočila još iznad njegovih dostignuća, i mislim da je sve skockano, da je sve tu, pa ajde sad da skočimo pa da kažemo hop.
Glumac Predrag Ejdus je govorio o značaju rada Egona Savina.
Kada je reč o Egonu Savinu i njegovim predstavama i njegovom dubinskim bavljenjem klasikom, klasičnim komadima, ne samo ruske literature, a to je da sam ubeđen da će ova predstava imati, hoću da vas pozovem za 5 ili 7 godina da dođete da je gledate, jer njegove predstave u principu traju između 25, odnosno 22, koliko igram Kirijanju, do recimo 10 godina Mletačkog, 7-8 godina, tako je moralo biti. Znači, klasični komadi koje on zaista sa jednom neverovatnom, pre svega darovitošću, s druge strane intuicijom, iskustvom, upornošću i, što je najvažnije, uverenošću da je klasična literatura, pre svega, nešto što od čega mora da se pođe i što nije jednostavno, što je beskrajno zahtevno i od strane reditelja, od strane glumaca, od strane pozorišta, pa ako hoćete i od strane publike, koja i to treba dočarati tako da to ne bude dosadno, da to ne bude već viđeno, da to ne bude konzervativno i tako dalje.
Scenograf je Miodrag Tabački, kostimograf Lana Cvijanović, koreograf Ista Stepanov. Premijera predstave Unosno mesto je u petak 7. marta. A za kraj ovog priloga, evo rečenica samog Ostrovskog, koji za državne činovnike kaže: oni nisu više neobrazovani kao što su bili njihovi očevi, naprotiv, imaju fine manire, lepu spoljašnost, idu u Pariz na izložbe, piju šampanjac, čitaju francuske novine, prate evropsku modu, ali ništa od toga nije posljedica prave produhovljenosti, već sredstvo za mimikriju. Pod tom privlačnom spoljašnošću krije se isti egoizam, surovost i samoljublje njihovih predaka.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
14 minuta do 4 sata počinjemo Zlatni presek današnji. Imaćemo dve teme i troje gostiju. Dvoje gostiju su već ovde u studiju i ja im želim dobar dan. To su Ljiljana Stjepčević, istoričar umetnosti. Dobar dan, Ljiljana.
Dobar dan.
I Dušan Todorović, umetnik koji već 40 i nešto malo više godina nas vrlo često raduje svojim izložbama. Dobar dan, Dušane.
Dobar
Inače
dan.
Da kažem, dakle, druga tema biće posvećena jednoj drugoj izložbi. Ana Adamović je priredila u salonu Muzeja savremene umetnosti izložbu koja se zove Dva hora. Biće i ona gošća, tamo negde oko 4:20-4:25 i sa njom će razgovarati Snežana Ristić. A ja sad predlažem, pošto je izložba Dušana Todorovića, koja se inače neobično zove, ajde da probam da pročitam naslov te izložbe. In box, ali ono između in i box je donja crta, dakle već je jasno da ste recimo u vezi sa kompjuterima. Pa je onda skraćenica od četiri slova, YSMB, antinomijski resamblaži, a ono re i samblaži su također spojeni donjom crtom, a onda je u zagradi stoji lumino instalacije. Dakle, jedan vrlo kompleksan... Evo da pitam Dušana odmah, to me interesuje. Ova skraćenica YSMB, šta je to?
We all live in the yellow submarine. To je...
A to je vaša skraćenica.
Da. To je skraćenica koja u stvari govori da mi živimo u vremenu jedne žute podmornice koja ponire i ponekad izlazi iz te dubine tamne i vidi plavo nebo.
Da. E, ta izložba, dakle, gde se eventualno može i žuta podmornica naslutiti, nisam siguran da se može videti, ona je, nažalost, zatvorena danas, odnosno radovi su danas skinuti i opet, nažalost, ULUS nema dovoljno sredstava, pa ta izložba nema prateći katalog. Tamo na samoj izložbi mogao je da se vidi, pa nisam siguran da je mogao i da se kupi katalog iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Tamo je održana izložba Dušana Todorovića, čini mi se, pre dve godine, je li tako?
Jeste, tačno.
Da, i tu je nekoliko tekstova koji su vrlo korisni. Recimo, Mile Ignjatović je napisao jednu studiju zapravo o vašem 40-godišnjem radu, pa Svetlana Mladenov je napravila jedan intervju koji takođe može da bude izuzetno koristan. A Ljiljana Stjepčević je za ovu beogradsku priliku, inače se u tekstu Mileta Ignjatovića citira jedan drugi tekst Ljiljane Stjepčević. Ljiljana Stjepčević je za ovu priliku napisala tekst koji sad ponavljam, dakle, nažalost, neće biti štampan, odnosno nema kataloga.
Možda jednog dana.
Možda jednog dana, koji je izgovorila na otvaranju 19. februara. Ljiljana, dakle, ili ajde pre nego što čujemo vas, da čujemo nešto što već spada u arhivske snimke. Ja sam napravio, to je jedan mali komad, snimio sam zvuk iz, koji je vezan za onu vašu instalaciju u slepom crevu samog, dakle, same galerije.
Knjiga lica,
jeste, knjiga lica. Da čujemo to, nešto sam ja tu nadodao, pa ćemo posle toga krenuti u razgovor.
For your own protection, contact you cyber enemy.
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 Što sam ja dodao, to su sintetizovani kompjuterski glasovi koji izgovaraju jednu rečenicu koja je ključna za gotovo sve radove Dušana Todorovića na ovoj beogradskoj izložbi koja je, sad ponavljam, je li zatvorena. For your own protection, contact your cyber enemy. Što bi se prevelo za vašu ličnu zaštitu, jeste kontaktirajte vašeg cyber neprijatelja. Ili tako?
Tačno, tako.
To bi bio prevod. E sad, evo, Ljiljana Stjepčević je napravila jedan tekst koji je jako oštar, možda čak i oštriji od vaše izložbe, Dušane. Oštar u odnosu na čovekovu situaciju danas. Dakle, čovek se danas, već 30 godina, nalazi u društvu sa kompjuterom. I taj njegov odnos sa kompjuterom postaje sve intimniji, i tako dalje. I vi u vašem tekstu, citirajući neke ljude koji su o tom fenomenu pisali, govorite da je to jedna čorsokak situacija u kojoj se čovek nalazi na ovogodišnjem festu, a mislim da je i kad je reč o nagrama Oscar, dva filma su direktno bila u vezi sa tim, recimo film Her, koji je preveden kao Ona, on je stavljen u 2025. godinu i tu vidite ljubav glavnog lika sa kompjuterskom animacijom, odnosno sa Samantom, koja je proizvod kompjutera. Dakle, evo, time ćemo otprilike i reći na koji način je kontekstualizovana izložba Dušana Todorovića. Recite, zašto ste toliko oštri prema kompjuterima i prema čovekovom odnosu prema kompjuterima? Pitanje Ljeno Sljepčević.
Da, ja ne bih o svom ličnom odnosu prema kompjuterima, jer to je za mene uvek bila zverka neka, jer ja uopšte prema tehnici imam jednu averziju i silom prilika ja koristim kompjuter onoliko koliko moram, a znači moram poprilično. To je i izvor informacija, to je od onih najtehnicističkih radnji kao što je pisanje teksta, slanje mailove i tako, ali mene je pored ovih citiranih autora, uglednih pisaca koji razmišljaju, koji su upoznati, koji su brižni, u stvari humanistički jedan odnos daju prema opasnosti od kompjuterizacije, odnosno od gubljenja identiteta, ovako jednostavnije rečeno. I Dušanova izložba, mislim da je na jedan veoma duhovit način, a da ne govorim naravno umetnički izvrsno izveden, to sve manifestovala, s tim što Dušan Todorović tu govori, tu se samo, mislim, delimično možemo upoznati sa Dušanovim stvaralaštvom. On je jedan izuzetni, pre svega, intelektualac.
Nemojte toliko tu, bit ćemo neprijatno.
Humanista. I ja sam nisam pratila njegov od samih početaka, ali sam kasnije se upoznala sa njegovim radom još od 71. godine, kada je njegova izložba ZIP, recimo. Koja je
ali pošto je to ZIP, to ima veze sa Reifertschlusom, nema veze sa ZIP-ovanjem.
Jeste, ali to je opet jedna metafora koja je i tu kroz dela vrlo ubedljivo data bila, i gde on ukazuje već na opasnosti ili na činjenicu tog upravljanja elementima života. Ono što je za Dušana Todorovića bitno, a ja to moram naglasiti, ja ne znam koliko ću imati vremena, ali pored ove izložbe zbog koje smo mi ovde, gde je on uspeo da zbilja izmiri ili uravnoteži ili čak da eksponira i slikarske neke elemente, znači da sebe pre svega predstavi kao izuzetno senzibilnog stvaraoca u tradicionalističkom smislu, znači pokazuje jedno superiorno vladanje tehnikom i jedan senzibilitet za materiju, za slikarsku materiju, za igranje sa tom materijom, i da u taj kontekst ili pored tog konteksta da stavi neke elemente, signale, znakove koji su već, koji su modeli i koji govore o tom tehničkom elementu, odnosno elementima komunikacije kompjuterima. Mislim da je on to vrlo dramatično i likovno izuzetno, što je najvažnije, likovno izuzetno dobro i uzbudljivo uradio i ja mislim da je čak mala pažnja, čini mi se, nisam egzaltirana uopšte, ne. Ali malo je stvaralaca koji mogu da izmire dve, zato sam ja nazvala svoj tekst, iako on nije štampan, ali dihotomije umetnosti Dušana Todorovića, jer on uspeva da izmiri i tako da ono što bih volela još, ja ne znam, molit ću za još samo malo vremena, Dušan Todorović od samih početaka pratio, znači od početka 70. godina, kada znamo da se pojavljuje, formira i vrlo brzo afirmiše grupa konceptualnih umetnika u okviru, pre svega mislim na ovaj okviru Studentskog kulturnog centra i mislim da Dušanova umetnost u to vreme može sad na neki način da korespondira pre svega ili mi da korespondiramo u vezi sa Dušanovim radom i sa aktuelnom konceptualnom umetnošću. Zašto? Zato što je on kao i njegov čak klasni kolega i prijatelj i isto vrsni intelektualac, humanista, mislilac Čedomir Vasić. Oni su vrlo angažovani umetnici, ali oni kroz jedan drugi, jedni drugim putem idu da pokažu, da plasiraju svoj angažman sa puno duha, duhovitosti. Reći, ali to je za razliku, evo samo da završim, za razliku od ove grupe koju pre svega mislimo i sad da ne ređam, ima 5-6. Da, oni, znate, to je jedan drugi pristup, drugi postupak i druga ekspresija. Meni je samo žao što ovi ljudi nisu, ovi umetnici nisu paralelno afirmisani u našoj sredini upravo zbog širokog, onda šireg plana razvoja konceptualne umetnosti u nas.
Da. E sad, to ima verovatno puno razloga. Dakle, postoji blaga napetost kulturološka između Beograda i Novog Sada. Dušan Todorović je vezan pre svega za Novi Sad, iako je 45. rođen u Kragujevcu i tako dalje. Pa, s treće strane, i ovo što je rekao, dakle, Žuta podmornica ili njegovo godište, 45. godište, govori o tome da je, recimo, 68. on imao 23 godine i da su te godine za njega izuzetno važne bile. Ovo sad sve govorimo pred Dušanom.
Demonstracije studentske,
i tako dalje, i tako
dalje. Vrlo zanimljiv.
A ono o čemu govori ili piše Mile Ignjatović u ovom katalogu iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, to je neka vrsta, recimo, paradoksa. On kaže da ste vi i slikar kontinuiteta i slikar diskontinuiteta, da svaka od vaših izložbi liči na one prethodne i tako dalje, ali da je po nečemu nova. E, dakle, evo sad dajemo reči Dušanu Todoroviću. Ova izložba, kako je vi vidite? Ono što je Ljiljana rekla, ona je vrlo kritička i sad je to možda zanimljivost. Vaši radovi, koji su slikarski radovi, bez obzira što koristite veoma često šatorska platna, ja bih voleo objašnjenje otkud to šatorsko platno kao osnova, dakle, i da li to ima veze sa konceptualizmom. Dakle, ostavljaju vam, ako se ne slažete sa vašom konstatacijom da je čovjek također u nekoj vrsti ćorsokaka sa kompjuterom, ostavlja vam mogućnost da uživate u onome što ostaje kao slikarstvo. Dakle, evo, recite sad nešto vi o ovoj jako...
Prvo da dešifrujemo ono inbox i antinomijski resamblaži. Znači, inbox to je u kutiji. Kutija je ta magična kutija kompjutera, ta magična kutija ekrana koji danas vlada svetom u ovim kompulsivnim vremenima. Informacija i ekran su glavno pribežište. Na otvaranju izložbe, pa čak i sad dodali Oskara, svi se gledaju kroz telefon, fotografišu telefon, vidjet ćemo se, čućemo se, ne razgovaraju više na jedan način koji je upućen oko u oko, tet a tet. I to je jedan život koji je zapravo život u ekranokratiji. Ekran vlada nama i to je vreme u kome gubimo taj jedan neposredni kontakt čak i sa umetnošću, imamo preko hladnog medija emitovanje svega. Znači, dodir sa materijom, sa energijom materije sve manje postaje aktuelan, jer je sve instant, umetnost se instant pojavljuje i brza je. Znači, u tom jednom...
Samo da jedno potpitanje. Dakle, zašto smatrate da je kompjuter taj koji vlada? To je neživa materija, da je kompjuter samo alat. Pa čovek je problematičan.
Problem jeste, je u čoveku. Problem je u čoveku koji zanemaruje svoju svest, ideju i misao i uzima gotova rešenja. Ja smatram da, recimo, računar postaje pitija, proročica u koju sad nešto ne znamo, mi ukucamo tamo Google i tražimo informaciju i na kraju krajeva čak i lekari traže informaciju. Mi na taj način pomalo gubimo svoja znanja i iskustva koja smo sticali godinama i oslanjamo se kao štap kad ste bole noge na taj isti računar, umesto da vežbamo to jednu našu energiju koja ide direktnim putem. I sad, da objasnim drugi deo toga, a to je, znači, u takvoj jednoj konstelaciji gde ekran vlada, ja sam pokušao da spojim sve to u simboličnom smislu i svetlo i neku simulaciju ekrana i pojave koje su vezane za ovo vreme, to su bilbordi koji isto tako nude hiljade informacija i gde ti u toku dana dobiješ more informacija i ne možeš u svom filteru ili mikseru možda ne možeš da skontaš šta ti je važno, šta nije važno. To je, znači, ta jedna pomešana vremena.
Mogu još jedan dodatak. Dakle, kada se počela razvijati digitalna tehnologija, kompjuter i tako dalje, onda je čovek pretpostavio ovo. Super je da je to izmišljeno, jer će u stvari ono što sam morao da pamtim, što je bilo breme koje je opterećivalo moj mozak, a to su samo informacije, samo podaci koje negde, recimo, ne moram baš imati u glavi, to će sada biti u kompjuteru, a moja misao će biti oslobođena. Dakle, moći ću slobodno da mislim o tim podacima. Međutim, očigledno to se nije desilo.
To se dešavalo u početku. Ali razvojem tehnologije sve više smo postajali, da kažemo, deca danas ne znaju tablicu množenja, ne pamte je više. Da. Znači, ako mi uzmeš alatku, ja sam osiromašen za znanja. Znači, njegova pozitivna uloga postoji, ali smo mi zloupotrebom i suvišnom upotrebom te alatke u raznim oblicima, kao drogu ili kao igrice ili kao razbibrigu ili kao neko promašeno vreme, mi smo to doveli...
Ispustili
i da. Malo se zanimamo za taj svoj
dozvolite mi da pročitam dve strofe iz, dakle, vi ste i poeta, iz vaše poeme Virtuelna priča. Početak je ovaj: klikni na dugme računara, njegovo zračenje ima moć, potraži odgovor na novi govor, pa sad tu nabrajate New Age, CD, PC, chip, džip, haker, virus, AIDS, kondom, fit, profit, software, berza, konto, super, speed, kod, baza, trend, brand. A sad, kako se iz svega toga transcendira, posljednja strofa ovako zvuči. Otvori levu stranu duše, tamo kod srca, možda je ostao tračak sunčevog zraka, i nostalgičan otisak u sivoj masi mozga na miris žita u letnjem danu posle kiše. Dakle, jedna zanimljiva dihotomija, što bi rekla
Ljena Slijepa. Ali to je, mislim, sjajna slika o osobenosti i umetnika i njegove umetnosti, ako dozvolite, ja, da samo još dodam da pored ovoga što ste i citirali, što je Dušan rekao, ako govorimo o ovoj izložbi, on je vrlo, vrlo ozbiljne probleme koje sam ja možda prepotencirala ili tako bila raspoložena ili htjela i ja da ukažem, da dam doprinos toj ukazivanju na tu opasnost. Mislim da on sa izuzetno mnogo duha i duhovitosti do sarkazma ukazuje na te elemente i te, tu pojavu, te fenomene. S druge strane, ne znam koliko imamo vremena, ja bih samo, iako ovde Dušan Todorović nije, ne može se, on je, radi jedan koncept i tu se vidi i njegova ta sposobnost umetnička, odnosno senzibilnost, odnosno odnos prema materiji i tako, ali on je imao cikluse u kojima se potpuno prepuštao hedonizmu te slikarske tehnike, što isto nije zanemarljivo, jer upravo mislim malo razmenama nekad, čini mi se, možda nisam u pravu, ali razmenama tih ciklusa zaokruženih problema, tema kojima se on bavio, on se prikazuje kao jedan izuzetno bogat stvaralac.
Da. Da kažemo, ima Dušan Todorović veliko iskustvo sa mladim ljudima, pa tako kad govori o tome dokle su kompjuteri ušli u naše živote, on verovatno misli na svoje studente. Od tamo negde 70. godina prošao je kroz sve faze, bio od asistentske pa do profesorske, sad trenutno je valjda još uvijek dekan, je li tako?
Nisam.
A ne, niste više.
Nisam dekan i
ali na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu. Da. Ta izložba koju ste spominjali 71. godine, ZIP, ona je održana na tribini mladih. Dakle, tu se negde tribina mladih je izuzetno važna.
Da.
I tako dalje za život ne samo Novog Sada i Vojvodine,
Jugoslavije,
nego Jugoslavije.
Da. Avangardna, mesto gde se avangardna umetnost...
Ali hajde sad da vidimo, dakle, na koji način se vi odnosite ili kako ta vaša likovnost govori o problemu čoveka. Ja pred sobom imam, znači, otvoreno, možda čak i nasumice, jednu od reprodukcija iz te novosadske knjige. Tu se vidi gore jedan helikopter, odnosno silueta helikoptera, a ispod toga je tekst koji je u formi krsta. Jedna reč, illegal ili ilegalna, je data u jednoj liniji, a u formi krsta ide, dakle, druga reč, operation. Sad kad se susteknu dva slova E, dobijate nešto što jako podsjeća, nije, ali jako podsjeća na kukasti krst. Dakle, ilegalna operacija. Ilegalna operacija je, imali ste jednu izložbu koja je imala pre toga i naziv, odnosno Adam i Eva. Yes. Adam i Eva se veoma često pojavljuju na vašim slikama u raznim formama. Vi ste na jednoj slici, da li je to na ovoj izložbi ili sam video na nekoj od reprodukcija, imate zapis No Apple Today. Da. Ono Apple je znak Apple, znak Macintosha i tako dalje. Da. I ta jabuka se nalazi između Adama i Eve. Dakle, to je način vaš na koji raju. Zašto šatorska krila?
Šatorska krila, znate šta? Prolaznost vremena i ratovi koji se vode uopšte, permanentno su neki ratovi u pitanju, i ta šatorska maskirna krila govore upravo o tome da reciklaža može da bude jedan deo umetnosti, i ona govori po vojnim otpadima možete da vidite neverovatne stvari, kako jedno vreme u koje smo verovali i kako jedno vreme koje je prošlo, odjednom ima ogroman balast koji jednostavno više ništa ne znači. Menja se istorija, menja se odnos prema istoriji, i ta šatorska krila upravo imitiraju prirodu i taj jedan slobodni vrt koji je napadnut ratom.
Znači, koji nije vrt uživanja. Dakle, da.
Tako da sam uzeo ta krila, a na njima su se pojavili i nosioci prve ilegalne operacije u stvari, kad je Bog rekao ne, ne diraj drvo znanja, i sad je počela ta prva jabuka koja je zagrižena. Naravno da je Apple, koji je simbol savremene tehnologije računarske, napravio tu jabuku koja ima ambivalentno značenje. Ona je i pozitivna i negativna. Tu je krenula ta klackalica ravnoteže čoveka i nauke i koja se i do dan danas proteže. Da.
Na ovoj izložbi koja je zatvorena u galeriji Ulusa, tu je bilo nekoliko tih šatorskih platana, bilo je nekoliko grafika, gotovo na svakoj je helikopter. Objasnite taj simbol helikopter.
Pa vidite, kad počnu demonstracije, kad ovo vreme u kome živimo, obično se prvo pojave helikopteri koji nose ratnu opremu i sad su već teledirigovani, mogu da se pojave i da mašine puste i počinje ta jedna razračunavanje sa neistomišljenicima, i on je simbol na neki način. Oni jure po Njujorku, po gradovima, jure one koji pišu grafite, jure one koji i traže oni koji su napravili zločin ili sajber neprijatelje. Znači, kompjuter je simbol današnje, da kažem, borbe između neke slobode i nekakvih.
Da, međutim, osim šatorskih krila i osim jednog dela o kome ćemo sad progovoriti, to je taj levi deo gde je instalacija vaša, gde je nekoliko instalacija, gde je virtuelno vlasništvo i tako dalje, koje dovodite u pitanje, stoji tu i nešto što vam iz daljine izgleda kao školska tabla. Kao crna jedna velika površina uokvirena drvenim ramom, nije dugačka kao što su najčešće školske table. Kad priđete, vidite da to nije, da je to platno. Znači, ali u ovaj put nije šatorsko platno, nego je platno obično, i tu je taj zapis koji je vama vrlo važan. Dakle, za vašu ličnu zaštitu obratite se svom kompjuterskom neprijatelju. Dakle, je li ta tabla ili ta moja asocijacija na školsku tablu, ima li to veze sa vašom pedagoškom karijerom?
To je ključna slika, ali moja pedagoška karijera je vezana upravo za studente koje sam učio suštini i smislu slike kao klasične pojave. A imao sam more studenta koji su vrlo brzo hteli da uđu u jedan, da kažem, modern svet i da iskoče tamo i da počnu da bez dovoljno iskustva prosipaju neki svoj veštinu u imitiranju nekih pojava umetnosti. I zapravo, suprotno od svega, ja sam studente učio da razmišljaju i da se dobro potkuju sa iskustvima klasične umetnosti, da bi mogli sa pravom, ako već žele da krenu u drugu dimenziju umetnosti, u da kažem, nove koncepte i sve, imali jaku osnovu da smeju to da rade i da mogu da rade. Znači, nije dobro preskočiti taj jedan deo i ući u svet umetnosti i početi odmah sa instant rešenjima koja im nisu jasna, a iskreno rečeno, danas se u svetu vraća odnos prema materiji. Da li je to street art, da li je to jedna nova umetnost koja izlazi na ulice, pišu se grafiti, slikaju se neverovatne stvari, čak se prave od derutnih betonskih površina veliki portreti alatima. Znači, ta jedna...
Pa i vi vršite izvesnu reciklažu, odnosno tako i govorite.
Upravo govorim o tome da se u svetu ponovo javlja odnos prema materiji, prema direktnom dodiru sa umetničkim delom. I to ima daleko snažniju energiju i zračenje, i verovatno svet je na neki način uvideo da se dešava jedna stvar zasićenosti određenom, da kažem, određenim zračenjima i tih novih medija i svega, i to je jedan odmor. Na kraju krajeva samo da kažem ovo. Film Fahrenheit, koji je se davno davao, govori o strašnom otuđenju čovečanstva kada su počeli da spaljivaju knjige i da hapse one koji čitaju knjige. I tu dolazi do tog jednog otuđenja koje ide u
šizoid. Sećate koji je broj iza, na kojoj temperaturi gore? 451.
Jeste, da. To je temperatura na kojoj se pali Oscar Werner, Julie Christie, čak se i Sean Connery pojavljuje na kraju.
Oni su juče na pamet te tekstove.
Na pamet knjige i recituju u šumama. Taj film je nekako anticipirao neko vreme koje je došlo.
Evo sad ćemo otprilike ovom pričom kratkom na samom kraju našeg razgovora privesti, dakle, ovu priču o vašoj izložbi. Očekujemo sa velikim interesovanjem sledeću, ne znam kada će, kad
23. maja.
23. gde? U Novom Sadu?
U galeriji Blok. Druga.
Dobro. Nego hteo sam ovako, Ljiljana Slijepčević je tu, pa bih voleo da prodiskutujemo ovaj deo koji je meni izuzetno jak i snažan, tamo gde su izložena, to je triptih, asamblaž triptih, to što ima veze sa virtuelnom svojinom. I tu je ta ironija jako prisutna. Ispod svakog komada triptiha imate sveže novčanica, nisu to novčanice da kako, ali tu se vidi i reprodukcija Roya Lichtensteina, imate CD-ove naslagane i tako dalje. A još jači je ovaj deo u onom slepom crevu galerije Ulus, gde je jedna instalacija napravljena sa torzoima. Dva torzoa su koja se naslanjaju na registarske kutije. To je ono što je naše sećanje na nekadašnju administraciju.
Da, ima,
a ti torzoji umesto glava imaju ekrane. I tu je ta prateća muzika, na početku smo čuli i na kraju razgovora ćemo čuti nešto. Dakle, kako razumete taj deo, taj uopšte drugi deo?
Šta, ja vidim da je u tom delu taj kritički moment, ali i želja, ja moram, slobodna sam da ja tako zaključim, ne znam da li umetnik će se složiti, ali ta želja i za igrom, znate, tu je tako mnogo elemenata, ali to sa toliko duha, duhovitosti do sarkazma, i to je dosta eksplicitno, ipak bez obzira na tu simboliku kako ste spomenuli od tih, kako se zovu te kutije?
Registri.
Registara do projekcija, jer i ova galerija je po svojoj
rasporedu,
konfiguraciji sjajna za ovakvu vrstu izložbi, zato što na drugoj strani imamo sliku koju ste spomenuli, koja mislim isto da je jedna slika iz triptiha, gde se likovnošću, likovnim sredstvima, ličnim rukopisom umetnika opet demonstrira njegova energija, koja znači još, da budem patetična, ali njegova energija još ne dozvoljava nadvladavanje tih svih diskova, tih elemenata koji
gadžeta i tako dalje.
Da. Potreba za skladom u stvari sa prirodom. Još
evo da damo priliku sa Dušanom Todoroviću. Mislim da će to biti kraj ovog našeg razgovora.
Dobro, hvala. Pa u principu ta crna slika, kada se približi grafitom, je nacrtan stelt u jednom uglu.
Jest.
I ima crvenim slovima ispod negde illegal operation. Znači, ta je nastala posle naših anđela ovako koji su nam padali ovde. I to je ključna slika za razmatranje vremena u kome profit znači rat, mir znači isto tako neko novo vreme. I to je slika koja u stvari objedinjuje celokupno, jer je mrak.
Da,
mrak je.
Da, sve je mrak.
Je u svesti,
pa se ne vidi ni taj stelt.
Da. A u zadnjem delu taj deo se zove knjiga lica, muški, ženski torzo sa ekranima, kao knjiga lica, kao Facebook, unutra su registri, tu su svi podaci. Facebook je dozvolio da sve ono čega smo se bojali da ne dođu do naših podataka, mi smo na kraju sve te podatke kroz Facebook o nama čitavu intimnu prosuli pred ceo svet.
Hvala vam. Eto, čekamo tu izložbu u Blok galeriji u bloku 45 Dušana Todorovića. Dakle, hvala, zahvaljujem Ljiljani Stjepčević, istoričarki umetnosti koja je dugo radila u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Hvala i Dušanu Todoroviću. Ja sam jednu malu nestašnost napravio za kraj. Čućemo kao, dakle, još jedan insert iz muzike koju vi koristite, ali tu sam, dakle, tu razbijam ovu vašu ozbiljnost uzevši nekoliko vaših rečenica sa samog otvaranja. Pa evo da čujemo to, nadam se da će se čuti dobro. Da. Hvala vam.
Hvala i vam.
Hvala.
Ipak ima. Ja verujem u budućnost u stvari. Samo opominjem da se ne zaglibim u sumraku.
Radio Beograd 2.
Proleće, kada je kiti, sa bezbroj najlepših boja, kada se zanišu žita, najlepša je zemlja moja. Volim je i kad se nebom prošara dugina boja, snegovi kada je skriju, najlepša je zemlja moja. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, sa kojom se ja ponosim. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, sa kojom se ja ponosim. Volim je i kad se nebom prošara dugina boja, snegovi kada je skriju, najlepša je zemlja moja. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, sa kojom se ja ponosim. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, sa kojom se ja ponosim.
Ovo je samo zvuk jednog videa. Dakle, tu pevaju ljudi koji su u međuvremenu ostarili.
Ovo su veliki kolibrići.
Jeste, nekada su bili u Kolibriju, ovo su sada veliki kolibrići. Ana Adamović je, to sam već najavio, ona je priredila izložbu koja se zove Dva hora u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Izložba koja može da bude i vrlo nostalgična i tužna i kao što su reči ove pesme. Najlepša je zemlja moja, a to se odnosi na zemlju koje više nema. Snežana Ristić, čuli ste, ona je tu i ona će sa Anom Adamović razgovarati o ovom novom projektu Aninom.
Dva hora je naziv izložbe, pa tri dela ima izložba ili dva, kako bismo nazvali, dva video rada i onaj deo sa starim fotografijama. Da. Gde staviti kolibriće? Oni spadaju i onaj stari deo i u ovaj novi, je li tako?
Da, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo, sva tri rada su zamišljene nekako da u prostoru salona čine celinu, ali također da mogu da se posmatraju i kao tri odvojena rada, a kolibri su, od njih je počelo, od njih je cela izložba i čitav taj veliki istraživački projekat počeo, ali će nekako za uvek oni ostati na kraju. Oni su nekako kao neko opelo, tako da su oni
pa dobro,
traju,
ne bi ga, da, ne bi ga kao opelo, ali bi ga pre nazvala, oni traju i danas, to je hor radio televizije Beograd, nekako to je naš najstariji hor i ušte ideja da ta mala deca predškolskog uzrasta pevaju. Kako ste došli do ljudi koji su porasli kolibrići?
Mukotrpno. Ja sam naišla 2011. godine kada smo Milica Pekić i ja počele da radimo na izložbi za Mikser festival koji je tada bio još uvek u silosima, na izložbi posvećenoj Danu mladosti. Ja sam tada naišla na snimak hora Kolibri iz 87. godine na njihov koncert na Kolarcu. Prvo što je meni bilo zanimljivo je da je to 87. godina koja je po mnogim istraživačima veoma bitna godina za istoriju raspada nekadašnje Jugoslavije. Ali također ono što je meni bilo prilično šokantno kada sam videla taj snimak Hora Kolibri na YouTube-u je kako vam se potpuno promeni perspektiva kada gledate svoje detinjstvo uslovno snimljeno na televiziji. Ja se tačno sećam tog snimka. Ja se nisam sećala same pesme Najlepša je zemlja moja, ali sam se tačno sećala tog snimka na Kolarcu sa onom igračkom kolibri, lutkom kolibri koju uvek stajala na njihovom koncertu i meni to nekako bilo strašno potresno. Također mi je bilo strašno potresno što se taj koncert dešavao aprila 87. godine gde oni pevaju Najlepša je zemlja moja. To je onaj isti april kada Slobodan Milošević po prvi put recimo odlazi na Kosovo i kada već deluje potpuno očigledno za sve koji su želi da vide šta će se desiti sa nekadašnjim Jugoslavijom. I u toj situaciji taj zaista najlepši dečji hor nekadašnje Jugoslavije peva po stoti put verovatno tu pesmu.
I to je, na to ste mislili kad ste mislili o Pelo, u stvari jednoj zemlji koja je tada prestajala da postoji.
Na neki način, da.
E sad ovako, pomenula sam da se iz tri dela, znači u prvom delu su ti stari horovi. Zašto horovi? I koncept koji, čini mi se, na neki način nije neobičan u svetu filma, recimo imate stari film i onda ga ponovo snimate, na neki način ponovo viđenje jedne iste priče, ne jednom i koliko ima postavki klasičnih dela od Rome i Julije preko Rata i mira i svega ostalog, ali ovo sa fotografijama i to nije neobično i to se dešava u svetu fotografije, ali vi iz fotografije uđete u video.
Da, pa prvo zato što je moj stav i dalje u odnosu na moj rad, ja vidim video i dan danas kao potpuno proširenu fotografiju. Dakle, ja i dalje sebe ne smatram zaista video umetnikom nego fotografom. Tako da ja ne vidim neki, skoro pa i da ne osjećam u stvari taj prelaz da li ću raditi u mediju fotografije ili videa. Drugo, za ovaj hor koji se zove, za rad koji se zove Dva hora, tu je polazište fotografije, on nastaje zapravo na osnovu jedne određene fotografije, a horovi su zato što se ova izložba nekako bavi podjednako ideologijom kao takvom koliko i nekada samim fenomenom nekadašnje Jugoslavije. I meni je zapravo zanimljiva ta situacija u kojoj svi pevaju i svi šalju neke poruke i to se naravno radi kroz uslovnu manipulaciju decom. Tako da su zato...
25. Hore. Maj, rođendan Josipa Broza Tita, deca šalju poklone, škole šalju poklone, to su najčešće albumi, u tim albumima su fotografije života škole, nekakvi tekstovi, tu vidimo i uvek, kako kažete, uvek je nekakav hor. Među tim horovima su i hor za gluhu i decu koja slabo čuju iz Zagreba.
Da, to se ta čak zvalo potpuno nepolitički korektno kao što mi danas zovemo, to se zaista zvalo za odgoj gluhe dece. Nije ko što bismo mi danas rekli.
Da, da. I sada nekada ili u vreme kada je ta fotografija nastala ili u vreme kada su se kod nas gluha deca vaspitavala na određen način, a to je bio da se oni trudili su se da govore, da nekako izgovaraju reči, taj u suštini jezik znakova se nije kod nas praktikovao.
Da, on je čak bio zabranjen u školama. Mislim, u školama nije bilo dozvoljeno.
Ali
da se
generalno
koristio,
pretpostavljam, u nekom drugom životu, to jest kada su izlazili iz škola. Da. Bili su prisiljeni da na neki način komuniciraju.
Ali su u školama bili također prisiljeni da se trude da vokalizuju. Tako da je upravo ta fotografija koja je nađena u albumu poslatom Titu iz tog Zavoda za odgoj gluhe dece u Zagrebu 62. godine, tu je druga fotografija u albumu je hor. I činjenica je da ta deca najverovatnije slabo čuju i slabo ili nikako govore, ali i oni pevaju. I to je ono što je u stvari meni bilo fascinantno i zato je meni tu bilo mnogo u stvari zanimljivije to pitanje ideologije i kulta ličnosti, ali ja ne smatram da je to vezano samo za jedno vreme i jednu određenu zemlju i jednu određenu ideologiju. Ja ne mislim da je drastično drugačije zapravo ni sada. I ono što je meni bilo interesantno, ta fotografija je polazište i onda je meni bilo interesantno da probam da uradim hor dece koja bi pevala u onome što je danas uopšte prihvaćeno, a to je jezik znakova, zapravo taj neki performativni karakter.
I da čujemo kako izgleda, to jest kako zvuči taj hor, jer će se nešto i to čuti, da nemi hor se zove. To su današnja deca koja su gluva i nagluva iz Beograda su, je li tako? Hor je snimljen, to jest ova pesma je Mi stvaramo smelo. Ako gledate, to izgleda kao pantomima. Ana Adamović je autorka izložbe Dva hora. kako je to bilo dogovoriti se i uopšte, ova pesma je potpuno nepoznata, ili se meni čini, ja se ne sećam recimo.
Pa ja također nisam znala, ja sam pesmu odabrala prvenstveno po rečima, kao i u slučaju Rada najlepša zemlja moja, meni je bilo jako bitno da se nikada ne pomene niti reč Jugoslavije, niti reč Tito, ali da nekako bude jasno o kojoj se to zemlji radi. Tako sam izabrala ovu pesmu. Ovo je bilo mnogo lakše uraditi i dogovoriti nego Rad sa Koliprima, uz ogromnu pomoć gospođe Dijane Dukić iz Udruženja tumača lica za ljude oštećenog sluha, i to je išlo savršeno i to je išlo jako brzo, zato što ono što ste pitali za Kolibra, u slučaju Kolibra je zaista to bio jedan mukotrpan proces traženja tih ljudi. Ovo je bilo vrlo jednostavno i ono što je zapravo divno je što samo to udruženje radi te inkluzivne programe, da oni zaista rade te horove sa decom koje jesu oštećenog sluha i zajedno sa decom koje nisu, tako da je ovo bilo vrlo, vrlo jednostavno.
I vrlo dobro oni izgledaju, oni su jako uigrani, oni jako znaju šta rade, umeju da se postave u prostoru. Evo sad je to u stvari jedan nedostatak koji možda nije loše kada govorimo o dva hora, pa deca sa oštećenim sluhom, ja nisam korektno politički rekla da su gluva i nagluva, ali mislim da tamo tako i piše negde.
Da, da, da.
Ali to s jedne strane, s druge strane, njima nedostaje zvuk koji mogu da reprodukuju ili da čuju. Nama sada kada ovo govorimo nedostaje slika da bismo prepričali vaš video. Znači, treba ipak otići u salon Muzeja savremene umetnosti. Ali uopšte, čak i ova, recimo, i jedna i druga pesma. Kažete da se igrate i da u stvari propitujete taj totalitarizam. I jedna i druga pesma mogu da se primene u bilo kojoj državi. Najlepša je zemlja moja može da bude od, mislim, Kine i Japana do Ekvadora i Južne Amerike. Ili sve one koje imaju 4-godišnje doba. Znači, ajde da to su pesme i reči koje svuda stoje.
Tako je, i meni je, ono što je meni interesantno, kada malo uđete objektivnije, hajde kažem, u razmišljanje o nekadašnjoj Jugoslaviji, onda možda više počnete da razmišljate o toj drugoj Jugoslaviji kao fenomenu i kao nekom izvesnom eksperimentu, onda malo možda objektivnije počnete da sagledavate i tu ideologiju i taj kult ličnosti i da shvatate da to nije nešto što nekako mi volimo da mislimo za sve da smo mi u nečemu ekskluzivni, pa onda i ta ideologija bila najstrašnija, pa i taj kult ličnosti bio najstrašniji, pa sve kod nas bilo najstrašnije. Ja ne kažem da je bilo sjajno, ja samo kažem da naprosto...
Ja ne znam kad je bilo sjajno, ima Đinđić kaže ne znam kada je bilo sjajno, nije nikad bilo sjajno.
Mislim, ja zaista niti sam jugonostalgičar, niti pokušavam da pravdam bilo šta u toj ideologiji, ja samo mislim da je uvek zanimljivo staviti neke takve fenomene paralelno sa onim što mi danas živimo i ne samo u ovoj zemlji, nego globalno što živimo, i propitivati tu prošlost u odnosu na sadašnjost, odnosno ovu sadašnjost u odnosu na te neke velike fenomene koji su prošli.
Stavili ste tu još nešto što mi se čini isto tako da je pa interesantno. Izvode sa nekog kongresa KPU gde Đilas govori o obrazovanju. Ja mislim da te nekakve citate bismo mi mogli da ugradimo i danas u današnje namere naših ministara kada govore o tome kako bi trebalo da nam izgleda obrazovanje i da nam ono bude ili katastrofalno ili odlično. To nekako kao da mnogo nema veze sa tim šta piše, nego je nešto drugo važno.
Da. Pa, mislim, to je jako bitan, ja bih rekla.
Ima jedna o elastičnosti u obrazovanju, recimo, jedna, to sam zapamtila tu rečenicu baš.
Da, i ono što je zanimljivo, recimo, Milovan Đilas tada kaže, bitno je da je to 49. da komunistička partija pravi dramatičan otklon od Sovjetskog saveza i staljinizma i pravi sve novo. Znači, on pravi novu državu, novi sistem, novu ideologiju i samim tim pravi novog čoveka. I zato se zapravo ja i bavim detinjstvom, zato što je jedino su deca tu bila ta tabula raza, jedino su oni bili pravi budući ljudi. Đilas recimo tu kaže ono što je iznenađujuće verovatno za svakoga danas, da je najopasnije zapravo komunizam, za komunizam da su svi počišani po istom modelu i da se traži širina duha i tako dalje. Meni je bilo zanimljivo taj programski tekst koji se bavi decom. Naravno, reakcija mnogih ljudi na izložbi je bilo to kao pa mi bi sve, skoro sve ovo potpisali. Ali mislim da je to zato što u stvari nama danas deluje, nedostaje ozbiljnost u bilo čemu, pa sad neki pogrešno, ali dajte bar neko da se bavi nečim. Oni su se bavili, očigledno, barem u tom prvom revolucionarnom periodu, ono čega se ja recimo sećam, tog zrelog titoizma, to tada već toga nije bilo, ali očigledno je da su se u tim prvim revolucionarnim godinama bavili vrlo programski svime.
Ono što se takođe vidi na vašim video radovima, to je da se ozbiljno bavite fotografijom. Znači, u tom videu nije važno samo da oni pevaju ili da su to deca sa oštećenim sluhom ili veliki kolibrići, već kako su oni raspoređeni, kako izgledaju, kako su osvetljeni. Cela slika, scenografija, kostimografija je vrlo važna, a izgleda kao da nema ni scenografije ni kostimografije.
Da, pa ja zato uvek govorim o sebi pre svega kao o fotografu, zato što to jeste moje polazište i moje obrazovanje. I recimo zanimljivo, verovatno to mnogi ljudi primete kada gledaju filmove, sad je dosta popularno da vizualni umetnici ili fotografi nastupaju kao reditelji velikih produkcija i vi vidite uvek kad je fotograf snimao ili kada je vizualni umetnik snimao, što se recimo sada vidi u 12 godina ropstva, vrlo je jasno i tako dalje. Tako da je to bitno. Ne kažem da video umetnici kojima to polazište to neće raditi, ali ja uvek gledam taj kadar kao fotografiju i to je taj jedan kadar. Pritom je meni bitno da je to visoko producirano, ali ne, ja ne mislim da mora da se vidi ta neka visoka produkcija da bi bilo...
Mislim, ne mora da bude glamurozno da bi bilo visoko producirano.
Ali, naročito kod radova, kakve ja radim, a moji radovi do sada nikada nisu prešli 3,5 minuta, tu morate misliti o svemu, jer se, mislim, na 2 minuta se svaka greška vidi. Na 35 minuta nešto možete i onako malo sebi da date oduška. Tako da je moralo da bude sve perfektno. Recimo, naročito recimo u slučaju Kolibrija, neki od njih su zaista došli u Beograd, a žive sada u inostranstvu samo na snimanje. Znači, to je moralo sve da bude perfektno. Bilo je bitno takođe gde ko stoji. Oni stoje tačno onako kako, najpribližnije onome kako su stajali na koncertu na Kolarcu, tako da se vidi da neki ljudi nedostaju. Bilo je bitno da se oseti da su oni na sceni. Tako da su... I za razliku toga kako su nekada bili obučeni u ono žuto teget, bilo je bitno takođe da su oni svi u crnom, zato što je i to imalo, to ima nekog razloga.
Ima još nešto, a sada to, da li je to namjerno rađeno? Tri video bima su za Kolibrije, oni nisu u istom broju na svakom ekranu. I svaki ekran može da funkcioniše sam za sebe kao, pa recimo, kao kadar sam za sebe on funkcioniše. To pretpostavljam da ste imali u vidu.
Da. Pa morao je da, mislim, mora da bude svaki savršen uslovno da bi funkcionisao. Oni nisu svi, nije isti broj.
Ne, nije. Da. Svaki se broj menja. I drugačiji je raspored, ali svaki kadar funkcioniše. Sam brojala broj, ima 6, 7... tri različita broja su ljudi i vrlo su različito postavljeni i funkcionišu kao kadar koji liči, ali su različiti kadrovi.
Tako je. I zato, mislim, bilo je... Kolibri su snimljeni pre 2 godine i ja nisam želela da ih izložim dok nisu bili uslovi takvi da zaista mogu da ih izložim. To je u salonu muzeja su uslovi takvi da mogu da ih izložim, zato što su oni rađeni kao trokanalna instalacija koja mora da funkcioniše kao hor, ali takođe to što ste rekli, svaki može, svaki je za sebe zapravo, i to je bilo takođe bitno da svaka projekcija je morala da bude namenski građena. Mislim, vrlo je bilo, tako da to je sve bilo jako bitno. I ja mislim da je to opet zbog toga na 2.20 se vidi sve, pa onda
mora.
Nemate pravo na greš.
Nešto što je meni jako važno za ovu izložbu, da je ona jako dobro postavljena, jako dobro producirana i da samo Muzej savremene umetnosti, otkad je preuređen pre nekoliko godina, funkcioniše kao pozorišna scena. Znači, on se menja u zavisnosti od izložbe i prilagođava se svojim prostorijama i prostorima izložbe i to je negde retkost kod nas.
Pa ja čak bi bila slobodna da kažem da to nije retkost, da je to jedino praktično da je može tako jednostavno.
Desilo
da
se na jednom oktobarskom salonu koji je bio u Resevskoj ulici, ako da su govorimo, se mogli prostori.
Ako ne govorimo o oktobarskom koji ipak je drugačija, ako govorimo o ovim stalnim izlagačkim prostorima i to je za umetnika koji je u Srbiji i koji je naviknut nažalost da u tim nekim uslovima radi koji nisu jednostavni, raditi sa Muzejom savremene umetnosti je neverovatan luksuz i sreća, zato što je to kao ja bih sada ovo i oni kažu može. I mislim to je prosto, pa se pitate ono da li će sad nešto da padne i sruši se jer neće na dobro da izađe ako baš kažu za sve može, ali eto za sad.
Na doktorskim ste studijama u Beču. Kako se to, koliko se razlikuje Beč od Beograda? U tom, pa i produkcionom smislu, fotografskom, u tom svetu, ajde da kažem, umetnika koji se bave fotografijom, koja ipak zahteva izvesnu tehnologiju.
Pa, Beč se razlikuje u svemu. Mislim, i to je nekako, ja sad jednomesečno praktično odlazim u Beč na akademiju i on je na sat i po od Beograda i sve drugačije. Pritom ono što je potresno je da je on je otprilike kao Beograd veličine.
A i bio je nekada centar, pa se raspala zemlja, vrlo sve slično.
Sve je slično, vi naravno u Beču skoro pa samo čujete srpsko-hrvatski, a sve je drugačije. Ali je drugačije, mislim da se ne lažemo, nije Beč ni London, ni New York, ni Berlin. On je kao Beograd što bi trebao da bude, a sve je drugačije zato što je tamo sve normalno, a ovde nije. Tako da ja uvek u stvari mislim da bi meni možda bilo lakše da odem negde na 2 godine nego ovako jednomesečno odete i vidite kao sve može i sve je nekako u redu, a ovde to ne može. Ali je to je jako dobar program, to je taj PhD in Practice koji je napravljen pre nekoliko godina na Bečkoj akademiji. On je zaista jako dobar, on je pravljen za profesionalne umetnike i kustose. I onako pola-pola je, pola je teorije, pola je umetnost. Tako da je, mislim da je vrlo korisno za ljude koji se bave tim nekim velikim istraživačkim radovima, mislim da je vrlo korisno da imaju nekako taj prostor da mogu da se fokusiraju i na neki malo dublji način bave svojim radom i u tom smislu je to jako dobro.
Jeste njima pokazali ovu izložbu? To jest postoji mogućnost da oni to vide, da znaju?
Pa oni će to videti sledeće nedelje kada budem u Beču na toj sledećoj fokus nedelji, kako je to raspoređeno, a inače taj ovaj rad je prvi od radova koji su za moj doktorat, jer moja istraživačka teza je reprezentativni fotografski portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji, tako da je to je sve taj.
To je početak doktorske disertacije. Hvala, Ana Damović.
Imam ja jedno pitanje, dakle, prosto me zanima to. Bavili ste se time. Kad je reč o deci oštećenog sluha, pa to što se radilo nekada, što su ta deca prisiljavana da izgovaraju ipak reči da nama koji nemamo oštećen sluh budu razumljivi, je li to bilo nasilje prema deci? Odnosno to što je danas prihvaćen jezik druge vrste i što vaš hor, ovaj nemi hor kako smo ga nazvali, ne peva i ne trude se da pevaju, već pokazuju rukama svoje znake, je li to sad novi pristup ili da li se smatra da je ono nekada bilo nasilje?
Pa ja bih se jako klonila takvih jakih reči kao
pitam
što je
da.
Pa to sad mislim da se vremena menjaju i da se onda i stvari da se stvari menjaju. Iz naše perspektive verovatno jeste. Ja uvek kada razmišljam o tome da su deca bila primoravana da vokalizuju, ja to nekako vidim kroz fotografije Dajane Arbus. Mislim, meni je to bizarno i potresno na taj način. Ali to je moje gledanje iz ove perspektive.
Ja mislim... A uglavnom danas se ta deca oštećenog sluha više ne uteruju u vokalizaciju.
Ne, ne, ne. Danas je prihvaćeno u školama, je prihvaćeno da se govori jezikom znakova, ali ja mislim da je to bilo tada svuda, ne samo kod nas, nego da je to bilo svuda u svetu. Tako da... mislim, kada pomislite na to deluje, svi smo mi videli ljude koji, neme ljude koji vokalizuju ili koji su primoravani ili koji se sami trude da vokalizuju. I ja mislim da je to strašno. To je nekako uvek polupa freak show. Ali mislim da je to naš pogled odavde.
Hvala.
Hvala vam.
Ana Adamović i Snežana Ristić.
Izložba je otvorena do 23. marta.
Poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za 5. mart 2014. godine. Za vas su danas radili Goran Ivković, Ivana Marković, Radoš Mitrović, Zoran Tasić i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.